Кюстендилските окръжен съд запорира имущество за над 4 милиона лева на братя Галеви. Нови два случая на грипния вирус А бяха регистрирани у нас. България може би ще организира кръг от шампионата на Формула 1. Самолетът на Air France, който се разби с 228 пътници на борда в Атлантическия океан, през цялото време е падал вертикално.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. 16 милиона фалшиви евробанкноти, произведени в България, са били в обращение в страните от Европейския съюз. Това съобщи в София директорът на Европол Робърт Уейнрайт. Той похвали Българското министерство на вътрешните работи за операцията на 24 и 25 юни в Пловдив, когато беше разбита една от най-големите печатници за фалшиви евробанкноти в Европа. Информира Николай Христов.
Според директора на Европол Робърт Уейнрайт, България е положила всички усилия за да се пребори с едно от най-сериозните престъпления на днешно време – фалшифицирането на пари. Освен това, Роб Уейнрайт заяви, че групата, разбита на 24 и 25 юни в Пловдив, е една от водещите престъпни банди в Европа, която се занимава с фалшифицирането на пари и произвежда едни от най-добрите фалшиви банкноти от 100, 200 и 500 евро. Според директора на Европол, в последните 4 години от 2005 до 2009, близо 16 милиона фалшиви банкноти евро, произведени в подобни печатници в България, са се въртели в различни европейски държави. Робърт Уейнрайт.
С координацията на Европол и европейските полицейски служби, ние следихме тази престъпна група в продължение на близо 2 години. И през този период тази престъпна група се занимаваше с огромно количество фалшива валута, която се разпространяваше във всички европейски страни. Цялата сума е около 16 милиона евро.
От Българското министерство на вътрешните работи заявиха, че ще помогнат на Европол в един от основните приоритети – борбата с тероризма. Президентът на колегията на Евроджъст Хосе Луис Лопес Дамота заяви, че престъпните организации трябва да се считат за разбити едва когато срещу тях има произнесени ефективни осъдителни присъди. Председателят на Евроджъст допълни още, че България трябва да има повече гаранции и работата на полицията да бъде успешна и в съдебната фаза.
Британският министър на правосъдието Джак Строу отхвърли жалбата на лишение от свобода футболен запалянко Майкъл Шилдс. Припомням, Шилдс беше осъден на 15 години затвор в България през 2005 година за опит за убийство на барман в курорта Златни пясъци. В заключението си Строу не е бил убеден, че 22-годишният Шилдс е морално и технически невинен.
Златомир Иванов баретата няма да може да осъществи мечтата си и да стане застъпник по време на парламентарните избори. Софийският апелативен съд реши днес да не го пуска от ареста и да не спира делото срещу него, макар че е регистриран като застъпник на мажоритарния кандидат за народен представител Ивайло Дражев. В мотивите си съдът посочи, че Иванов не получава имунитет и затова отхвърли молбата му. След почти двучасовото заседание Дражев заяви, че ще иска касиране на изборите в Бургас. Тази си позиция той стъкна и преди няколко дни, когато и градския съд отказа свобода на застъпника му.
По искане на комисията Кушлев, днес Кюстендилския окръжен съд е запорира имущество на дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, по-известни като братя Галеви, на обща стойност 4 493 748 лева. Описани са повече от 10 имота, леки автомобили, запорирани са дружествени дялове в капитала на търговски дружества и банкови сметки. Пред Дарик Галев определи запора като нормална процедура, при оправдателна присъда запора се маха, обясни още Галев.
Братя Галеви нямат голям шанс да влязат в бъдещия парламент, а 5 партии със сигурност влизат в парламента след вота на 5 юли. За 3 от партиите шансовете са 50 на 50, обяви Юлий Павлов от Центъра за анализи и маркетинг, като се позва на национално изследване на електоралните нагласи, проведено между 26 и 30 юни. Според изследването ГЕРБ събира около 33% от вота, БСП 22,7%, на трето място е ДПС с 13,3%. Последните сигурни места са за Атака и Синята коалиция, съответно с 8,7% и 6,5%, а на Кантар остават пропорционалните и мажоритарните гласове за НДСВ, Лидер с новото време и РЗС, които като стойност са малко под изборната бариера. Още информация от Елена Бейкова.
Според изследването, няма български политик, към който хората изпитват повече доверие, отколкото недоверие. Най-много българи, около 25%, посочват като бъдещ премиер Бойко Борисов, следван от Сергей Станишев и Ахмед Доган, обясни Петя Лазарова от Центъра за анализи и маркетинг.
Политиците от НДСВ, които са разпознаваеми като възможности за министър-председатели, са трима. И Симеон Сакскобургготски, и Меглена Кунева, и Даниел Вълчев. Иван Костов и Мартин Димитров изобщо не успяват да съберат дори и заедно доверието, което има синята коалиция. Хората, които гласуват за синята коалиция, очевидно не гласуват за това Иван Костов да бъде министър-председател.
Според Юлий Павлов, в София, Пловдив и Стара Загора партия ГЕРБ ще спечели мажоритарния вод, а най-оспорваната борба ще бъде в Сливен, Ловеч, Монтана и Благоевград. Павлов прогнозира избирателна активност между 51 и 57%, което означава, че до урните трябва да излязат около 3,5 до 4 милиона българи. По думите му, в прогнозните резултати няма естествена комбинация за съставяне на правителство.
Нови два случая на грипния вирус AH1N1 са регистрирани днес в България. 12-годишно момче от Стара Загора се е заразило от заболелия по-рано 23-годишен младеж от същия град. Заболяването при него протича изключително леко и е в много добро общо състояние, съобщават от Министерството на здравеопазването. Вторият случай е на 21-годишна жена от София, която на 29 юни се е завърнала от Великобритания. С тези два случая общо страната заразените с свински грип вече са 13. Информацията е на Лили Ангел.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Защо семейството на Майкъл Джексън отмени планираното за петък поклонение пред него в имението Неверленд? Това е въпросът, който си задават феновете му по целия свят. Още в първите часове, след като новината за събитието беше разпространена, пред прочутото ранчо на Джако започнаха да се събират хиляди хора. Междувременно вестник Сън съобщи, че вече са известни резултатите от втората независима аутопсия на изпълнителя, която изцяло потвърждава констатираното от патоанатомите при първата. Теодора Каролеева с последни подробности по темата.
В официално изявление на семейство Джексън се казва, че на този етап няма да има нито публично прощаване с изпълнителя, нито частна възпоменателна церемония, каквато беше планирана за неделя. Близките на краля на попа уведомяват, че едва след като уточнят подробностите, ще информират за това дали, кога и къде ще има поклонение пред Джако. В сайта tms.com пише, че подобно събитие ще има най-рано другата седмица и със сигурност то няма да бъде в Неверленд. Вестник Сън пък съобщи, че вече са известни резултатите от втората аутопсия на Джако, поискана от семейството му. Според един от адвокатите на рода Джексън, втората аутопсия потвърждава констатираното и при първата. В доклада от нея беше записано, че Майкъл Джексън е бил изключително слаб, че косата му е била окапала, че по тялото си е имал множество следи от обождания си, гли, белези от пластични операции, необясними контузии на коленете. В публикацията на Сън се казва още, че резултатите от независимата аутопсия са предадени на семейството на певеца. И въпреки че завещанието на Майкъл Джексън от 2002 вече беше отворено, спекулациите около богатството на краля на попа продължават, защото няколко американски медии съобщиха, че най-вероятно има и второ такова. Запознати по-скоро коментират обаче, че през годините Джако е писал различни завещания, но последната воля на певеца е именно тази от 2002, която отменя всички предишни.
Самолетът на Air France, който се разби на 31 май с 228 пътници на борда в Атлантически океан, през цялото време е падал вертикално. Това заяви Ален Бояр, който ръководи разследването на катастрофата. Той каза още, че търсенето на черните кутии е удължено с още 10 дни и ще продължи до 10 юли. Следователят заяви, че причината за катастрофата не е в повреда на външните датчици за скоростта. До момента още няма данни за резултатите от аутопсиите на жертвите.
След 2 години България може би ще организира кръг от шампионата на Формула 1. Това ще се обсъжда по време на Гран-при на Германия от 10 до 12 юли, когато се очаква да се подпише споразумението за бъдещия кръг на Формула 1 у нас. Още информация от Инес Павлова.
България има шанс да приеме кръг от Формула 1 заедно с MotoGP, като освен Валентино Роси, Хорхе Лоренсо и на наша територия да състезават Алонсо, Бътън, Хамилтън и другите класни пилоти. Президента на Формула 1 Administration Бърни Еклстън покани за нови преговори родната страна на пистата Нюрбургринг по време на Гран-при на Германия от 10 до 12 юли. Първите споразумения са факт, като остават последните около самия договор за Гран-при на България в периода 2011-2015 година с удължаване за още 5. Попитахме председателя на Българската федерация федерации по мотоциклетизъм и част от организационния комитет Богдан Николов, може ли страната ни наистина да приема кръг от Формула 1? Ето какво ни отговори той от Истанбул.
Ми може, след като вече имаме договор 3 месеца в България, значи си може, въпросът е да се подпише и да се финализира. Така че много мина малко остане, имаше много преговори, консултации и така нататък. И сега вече получихме поканата за последно финализиране по време на Гран-при на Германия. Там се стартира вече усилено, защото 2011 е дошла. MotoGP е подписан предварителен договор, сега трябва да се подпише Формула 1.
Спряганите варианти за писта са край Сливен и Плевен, като по цените калани наистина възнамерява да строят до година или по-до година автомобил на писта за всякакви автосъстезания. Всичко зависи от това дали Формула 1 и MotoGP ще бъдат на едно трасе или по-отделно.
Бизнес.
Вие сте с обзорните бизнес новини, аз съм Гергана Тодорова, добър вечер. Над 120 милиона лева е дефицитът в хазната в държавната хазна през месец май. Това сочат данните за изпълнението на бюджета, публикуван от Министерството на финансите. На годишна база има положително бюджетно салдо, но се забелязва спад на постъпленията и увеличаване на харчовете. Подробностите от Марта Маденова.
През май в бюджета са събрани над 11 милиарда лева, но са похарчени малко над 10,4 милиарда лева. Така в хазната са останали 555 милиона лева, въпреки че в края на април те са били 675 милиона. По този начин 120 милиона лева остават дефицит, който е само за месец май. Според експерта от Института за пазарна икономика Петър Ганев,
спрямо миналата година се вижда доста сериозен спад на приходите, който е в рамките на почти милиард. Ръст на разходите, т.е. те не само, че не са ограничени, тъй като едва ли не е битува мнението, че разходите бъдат ограничавани, но недостатъчно. Те всъщност продължават да нарастват с всяка година, включително и в момента в годината на кризата.
По думите на икономиста, ако новото правителство не спре големите харчове,
нищо чудно, това нещо се прехвърли и на годишна база.
Според Ганев, трябва да се реши проблемът със събираемостта на данъка върху добавената стойност. Към края на май от него са събрани 2 милиарда и половина лева или 26,9% от разчета за годината.
Столицата ни София е на 13-то място в Европа по цени за паркиране и попада в топ 50 в световен мащаб по същия показател. Това показва проучване на консултантската компания Colliers. Градът изпреварва столиците на Испания и Германия и се нарежда непосредствено след Прага, Атина и Будапеща. Направеното проучване е към месец юни тази година и отчита средните цени за паркиране в централните части на големите градове в света. Информацията допълва Биляна Гавазова.
В София месечната цена за паркинг в центъра на града варира от 100 до 200 евро, докато дневната тарифа за пълен работен ден започва от 8 евро и достига 12 евро. Най-скъпата европейска столица по цени за паркиране е Лондон. Работещите в центъра на града трябва да отделят 727 евро месечно за паркиране. Втори и трети в тази класация са Амстердам и Осло. Проучването определя Лондон и като най-скъпия град за паркиране в световен мащаб. Съперничат му Хонг Конг, където средната месечна сума, която трябва да се отделя за паркиране е 534 евро и Сидни с 420 евро. В долния край на класацията попадат столицата на Индонезия Джакарта, където месечната такса за паркиране възлиза на 19 евро. Според проучването, в света има градове, където паркирането е безплатно. Посетителите на Лас Вегас, например, не плащат дневна такса паркинг, а месечната възлиза на само 46 евро.
Още новини от страната. Над 2,3 милиона лева ще бъдат инвестирани в природен парк Витоша чрез публично-частни партньорства в следващите 3 години. Това се предвижда по текущи и одобрени за финансиране проекти на дирекцията на парка, съобщи директорът му Тома Белев. Целта на реконструкцията е на материална и опазване на околната среда. Според Белев няма да бъдат допуснати разширявания или застроявания на съоръжения, които не са предвидени в общия план на управление на парка. Надя Хамдан с подробностите.
Относно инвеститорски намерения за разширяване на ски зона Алеко, Белев заяви, че в плана за управление няма предвидена ски писта, а туристическа зона.
Има желание да се развива туризъм, ски спорт на територията на парка извън това, което Министерския съвет е приел в рамките на плана за управление. Плана за управление не позволява разширяване.
Всички проектни цели са насочени към възстановяване и разширяване на биологичното разнообразие на парка, допълни още Белев.
Това, което и софианци до момента използват, са само две писти. Всичко са територии, които позволяват да се използват за ски спорт и туризъм с някакви ограничения. Тази площ е около 200 хектара на територията на целия парк.
Липсват обаче такива инвеститори, които да извършат реконструкция и изграждане на нови ски писти на местата, които са били използвани за ски обучение, допълни още Белев.
Продължаваме с новините от българската фондова борса. Сесията бе вяла, а оборотът под 1 милион лева. И четирите индекса завършиха с спад. Обзорът е на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Индексът на сините чипове бе потопен от спад в цената на акциите на Централна кооперативна банка и Спарк и Елтос, чието дялове загубиха понад 4%. На разпродажба бяха подложени и книжата на Централна кооперативна банка. Силна загуба записаха книжата на Мострой, които поевтиняха с 8,84%. Понижение отчетоха и дяловете на Трейс Груп Холд. В Мечи Лапи попаднаха още акциите на Зърнени храни България, Девин, Каолин, Енемона, Емка и други. Добре се представиха книжата на Синергон Холдинг и Българска роза Севтополис, при които покачването бе с над 3%. Интерес имаше към позицията на Еврохолд България.
Европейската комисия препоръча на страните от Европейския съюз да се подготвят за нова газова криза тази зима, като попълнят запасите си, предадоха Франс Прес и ДПА. Причината отново е несигурната ситуация със складирането на газ в Украйна. Една четвърт от използвания в Евросъюза газ се внася от Русия, от който 80% преминава през транзитните газопроводи на Украйна. Европейската централна банка остави водещата си лихва без промяна на сегашното рекордно ниско равнище от 1%, както прогнозираха и анализаторите, предаде Reuters. От октомври банката непрекъснато намалява основната си лихва, която беше на равнище от 4,25%, след като финансовата криза се засили, а опасността от инфлация намаля. Безработицата в еврозоната през месец май се е повишила до 9,5%, а в целия Европейски съюз е скочила до 8,9%, съобщи Евростат. Според сред страните от Евросъюза с най-ниска безработица през месец май са били Холандия и Австрия, а най-висока е била в Испания, Латвия и Естония. Драстичен скок на безработицата през юни обявиха и в Съединените щати, то е до 9,5%, което е 26-годишен максимум за страната. Съкратените работни места са 467 000 при прогнозирани с близо 100 000 по-малко. Междувременно губернаторът на Калифорния Арнолд Шварценегер обяви финансово извънредно положение в щата, след като се оказа, че не може да бъде запълнен появилия се бюджетен дефицит от над 24 милиарда долара. Шварценегер разпореди всички работещи на държавна работа в щата да вземат по 3 дни неплатен отпуск всеки месец, за да помогнат на най-големия щат в Съединените щати да спести около 1 милиард долара. Новините от световните пазари. Уолл Стрийт отвори с загуби след данните за безработицата в Съединените щати, а петролът падна под 67 долара за барел. Разочароващите данни от трудовия пазар се прибавиха към спадналото потребление на горива в Америка, като така през целия ден нефтът се понижаваше. Към момента в Нью-Йорк петролът е на цена от 66.84 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент поевтинява до 65 долара и 75 цента за барел. На валутните пазари доларът затвърждава лекото повишение към еврото от сутринта и се търгува към момента за 1.40 долара за евро. Информацията е на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ. За утре, 3 юли, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4049 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 39,21 стотинки за долар. Чухте икономическия обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Петя Царевска. Приятна и спокойна вечер.